Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda so'mning dollarga nisbatan qadrsizlanishi katta sur'atlarda davom etmoqda. Markaziy bank xorijiy valyutalarning ertaga 18 mart kuni amalda bo'ladigan kursini e'lon qildi. Dollar 241.61 so'mga qimmatlashgan. Regulyator belgilagan kursga ko'ra 17 mart kuni 1 AQSh dollari 11571.99 so'mga teng bo'ldi. Yevro ham so'mga nisbatan keskin mustahkamlangan. 1 yevro 12792.83 so'm. Oxirgi vaqtlarda xalqaro maydonda eng beqaror valyuta deb topilgan rubl ham so'mga nisbatan o'z pozitsiyasini mustahkamlagan. 1 rubl 110.56 so'm. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.